Labrīt visiem radio klausītājiem! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu, un šajā rītā ar jums tuvāko pusstundu būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma programmā rubrikā Aktuālais jautājums tiks skatīts temats, ko nozīmē piesaukt Jēzus vārdu. Savukārt uz interviju esam aicinājuši Kristīgā bērndārza Liesmiņas direktori Lindu Rezņikovu un bērndārza audzinātājs. Bet noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Andrejs Āriņš. Studijā esmu kopā ar mācītājiem Andri Pešeli un Gunti Bukalderu. Laiks ieklausīties diskusijā par šīs dienas aktuālo jautājumu.
Esiet sveicināti rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mēs aplūkosim vēstulē romiešiem 10. Nodaļas 9. Pantu, kur ir teikts, jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par savu kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Aplūkosim jautājumu, ko īsti nozīmē piesaukt. Šeit studijā ir Guntis un arī Andris. Ko īsti to, Gunti, varam te izspriest? Kas tad tas īsti ir?
Nu, pirmkārt, man liekas, ka ir jāskatās konteksts. Tā problēma vienmēr tā, ka cilvēki ļoti bieži paņem vienu pantu, izrauj to no konteksta, un tad viņš var nozīmēt jebko. Un šeit ir, nu, virspusē lasot, liekas ļoti vienkārši. Tātad ar savu muti apliecina Jēzu pa kungu, nu, tātad nosauksim Jēzu pa kungu, nu, sirdī arī kaut ko tur ticēsim, un viss kārtībā.
Jā, un daži cilvēki tiešām tā arī dar, viņi uzskata, ka visi piesauc. Kurš tad tā nepiesauc Jēzus vārdu, tad visi kārtībā?
Jā, problēma sākas, ja mēs sākam skatīties kontekstu šim pantam. Ja? Un tātad romiešiem 10. Nodaļa runā par ko? Viņa runā par to, ka Pāvils ilgojas, lai viņa tautas brāļi, jūdi, arī tiktu pestīti, jeb glābti. Nu, lūk, un tad pirmo pantu viņš saka, brāļi, mana sirds labprātība, mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Un šajā kontekstā viņš runā par to, kā tad tur var tas notikt. Un tad piektā pantā viņš saka, bet Mūzes raksta par taisnību, kas nāk no bauslības, cilvēks, kas to dara, no tā dzīvos. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi, nejautā savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir, lai novestu Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tū, tavā mutē un tavā sirdī, un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām.
Tas ir viņš tev Toru citē, pirktā Mūzes grāmata.
Jā, un te, lūk, man liekas, ir ļoti interesanti ar to, kad katram jūdam šis teksts uzreiz ir saprotams, par ko ir runa. Kas te ir fonā domāts? Protams, mēs kā saka tādām, kā pagāna ausīm. Mums tas varbūt neko daudz neizsaka, un ja mēs veco derību esam ļoti pavirši lasījuši vai vispār neesam lasījuši, mēs pat neiedomājamies, par ko šeit ir runa. Bet tas būtu apmēram tāpat, kā, ja mēs runājam tagad pa latviešiem, ja mums teiktu, nu kā tu vari pateikt, ka tu esi latvietis? Piemēram, vai tev tur ir jādara, nu, teiksim, jāvalkā tur attiecīgs tautas tērps, vai tur jādzied kaut kādas dziesmas.
Valoda.
Vai valo. Jā, tātad ir kaut kas specifisks, kas nosaka, ka tu esi tas. Un tagad, ja mēs sākam, ja es sāku runāt, lūk, ja tu dari to vai to, un ja otrs ir latvietis, viņš uzreiz saprot, pa ko ir runa.
Jā.
Jā, un tātad šeit ir tas pats. Katrs jūds uzreiz lasot šo, viņam ir skaidrs, pa ko ir runa. Tātad runa ir par 5. Mūzes grāmatas 30. Nodaļu, kuri ir runa par to, kad Izraels tiks aizvests strimdā, prom, tālu, gūstā, jo viņi neklausa Dievam. Bet, ja viņi tomēr izgudros, ka viņi grib klausīt kungam, kungs būs žēlsirdīgs, viņš ļaus viņiem atgriezties. Un tagad Dieva žēlstībā, viņiem ir iespēja atkal noslēgt ar Dievu šo derību. Un tas ir tūk klāt viss. Ja? Bet tagad, kas notiek interesanti, Pāvils būtībā pārdefinē dažas lietas, un ļoti kardināli. Jo 5. Mūzes grāmatas 30. Nodaļā ir teikts, redzi, šodien es tavā priekšā esmu nolicis dzīvību un labo, nāvu un ļauno. Un to es tev šodien esmu pavēlējis, mīlēt kungu savu Dievu. Un šeit viņš lieto šo ebreju apzīmējumu Dievam, šos četrus burtus, ko mēs, nu, mēģinām teikt kā Jahve. Staigāt viņa ceļos, turēt viņa baušas un likumus un tiesas, tad tu dzīvosi un vairosies, un kungs tavs Dievs, un atkal šeit ir šie paši četri burti, tātad, ko ebreji izlasa kā kungs. viņš tevi svētīs tajā zemē, kur tu eji iemantot. Nu, lūk, tas ir fons, bet tagad, ko Pāvils saka? Viņš saka, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu. Un te pēkšņi notiek tas, ka šis Dievs, kas vecajā derībā ir pazīstams kā Jahve, tagad viņš saka, ja tu par Jēzu apliecinās par to, tātad te ir pārdefinēts, kas ir kas vispār. Un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, un te mēs saprotam, ka pirmā gadsimta kontekstā, un tieši jūdvi kontekstā, tas ir milzīga problēma. Un tagad pēkšņi apliecina to, ko jūs esat nokāvuši, apliecina, ka Dievs viņu ir uzmodinājis, tad viņš tomēr bija tas mesija, ko Dievs ir sūtījis.
Tas ir senais konteksts, bet tagad mūsdienās šo pantu dažkārt izmanto kā vienkārši, nu tagad tu piesauc Jēzus, un ar tevi visi kā kārtībā. Bet šeit izriet nu tā 9. Pantas 10., jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšanu. Kā, tomēr te ir kaut kāds rezultāts visam tam ir, ka tas ir, ka tu piesauc Jēzu kā savu kungu, ka kaut kas ir noticis arī sirdī, tur ir paļaušanās, nevis uz saviem darbiem, kā es tur kaut ko daru, bet paļaušanās uz Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka Kristus arī kaut ko ir manī ir veicis, lai es būtu saskaņā ar tiem pašiem kaut vai 10 baušļiem, un mana dzīve būtu tad taisnīga.
Jā. Un te jau mūsu grāmatā, tātad šeit ir runa par šiem ne tikai baušļiem, tātad likumiem, tā ir Tora. Un būtībā viņš pasaka no vienas puses, ka Kristus iemiesot šo tōru, šo mācību visu. Ja?
Viņš nav šķirts no tās.
Jā, un tad mums jāskatās, to, ko tad Kristus māca, un te ir Kristus kalna runa. Jūs esat dzirdējuši, ka jums ir teikts, bet es jums saku. Un šī taisnība vēl pārāka. Un to nevar atraut, kad es tikai apliecināšu Jēzu par kungu. No vienas puses, jā. Ja pat piesi, es muti apliecinu, ka Jēzus ir mans kungs, tas nozīmē, kas tad pārvalda manu dzīvi. Tas nav tikai apliecināta vārdiem, bet reāli, kurš nosaka to, ko es daru vai ko es nedaru.
Apskatot šos pantus, mēs redzam, ka galvenā doma, ja piesauc Jēzus vārdu, tas nozīmē arī no visas sirds paklausīt arī tai taisnībai, kuru Jēzus ir sludinājis un kas ir atklāta Dieva vārdā Bībelē.
Radio klausītāji, iespējams, ka arī tev ir kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar Dieva vārda dziļāku izpratni. Sūtot vēstuli ar savu jautājumu izklāstu elektroniski uz e-pastu radio@baznica.lv, nākamreiz rubrikā aktuālais jautājums dzirdēsi diskusiju par iesūtīto tematu. Bet šīs dienas raidījuma turpinājumā ieklausīsimies intervijā ar Kristīgā bērndārza Liesmiņas pārstāvjiem.
Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone, un man ir prieks ar jums atkal tikties šajā rītā. Šīs dienas raidījumā mēs runāsim par 7. Dienas adventistu bērndārzu Liesmiņas, kurš atrodas Babītē un šobrīd tajā mācās 33 bērni. Tā ir pie manis šodien viesojas bērndārza vadītāja Linda Rezņikova.
Labrīt!
Jaunākās grupiņas audzinātāja Lija Sigajeva.
Labrīt!
Un vecākās grupiņas audzinātāja Laima Bērziņa.
Labrīt!
Kā tad radās doma par bērnu dārzu atvēršanu?
Studējot Elenas Vaidas grāmatu audzināšana, sapratām par to, cik svarīga ir kristīgo pamatvērtību ieaudzināšana jau agrā bērnībā. Un tā radās iecere par kristīgā bērnu dārza izveidi, kurā varētu īstenot šīs te kristīgo pamatvērtību audzināšanu. Un Dievs svētī šo mūsu ieceri, un 2009. Gadā mēs atvērām kristīgo bērndārzu Liesmiņas un sākām šo bērndārzu ar 6 bērniem, bet tālāko gadu laikā Dievs svētī mūs bagātīgi un patreiz ir bērndārzs pilns, kā jau tu teici, 33 bērni ar 4 pedagogiem un 3 tehniskajiem darbiniekiem. Mēs esam pateicīgi Dievam, ka Dievs ir bagātīgi atalgojis un svētījis.
Ar ko Liesmiņas atšķiras no citiem bērnu dārziem?
Nu, vienkārši runājot, atšķiras ar to, ka ar kristīgo mācību un veģetāru uzturu. Bet plašāk sakot, mūsu bērndārs moto ir jūs esat pasaules gaišums, kurā apkopoti ir Kristus vārdi, lai jūsu gaismas pie ļaužu priekšā, ka tie ieraugi jūs labos darbus un godā jūs Tēvu, kas ir debesīs. Un tas mūsu ilgu piepildījums ir tas, lai Dieva vārds tiktu pagodināts šajā vietā.
Cik liela daļa bērni ir kristieši un kāds ietekmē jūs darbu?
Mūsu bērndārzā no kristīgām ģimenēm ir 1/3. Un jāsaka to, ka tas ļoti, ļoti pozitīvi ietekmē visu kopīgo darbu. Dažkārt pedagoģiskajā procesā sanāk dažādi, nepārāk patīkami notikumi, ka bieži vien tos arī ir ļoti grūti risināt pedagogiem. Un es esmu saskārusies ar to, ka dažreiz man ir pietrūcis padoms un varēšana, ko tad teikt, bet tieši esmu izjūtas šo dievišķo palīdzību caur šiem kristīgajiem bērniem. Un var arī dažus piemērus pastāstīt no dzīves. Ir bijis gadījumi, kad bērni neklausa un tā, un, nu, ko tagad darīt, kā rīkoties. Un tad bieži vien arī šie kristiešu bērni ir teikuši tā, tu pārkāp baušļus. Nu, piemēram, ir bijis gadījums, ka tur, nu, ne tā, tur samelojās kāds. Tu pārkāp 9. bausli. Tur ir teikts, tev nebūs nepaties liecību dot. Un ja tas izskan no vienaudža mutes, tad ļoti, ļoti bērni apjūk un ieklausās. Un tas ir ļoti, ļoti palīdzējis mums. Vēl kādu piemēru varu minēt. Vienreiz bija arī tā, kaut kādas grūtības, kad nu, nevarēja tikt galā ar bērnu. Un tad viens bērniņš pēkšņi pateica tā. Nepaklausība ir kā burvestības grēks.
Oho!
Un tas izteica visu un atrisināja to situāciju daudz labāk nekā es pati būtu ar nezinu kādiem paņēmieniem rīkojusies. Tā kā es esmu tiešām izjutusi šo dievišķo palīdzību tieši caur bērniem.
Es arī varu pastāstīt, ka mazajā grupiņā bērniņi, kas mājās jau ir pieduši lūgt Dievu, un atnākot uz bērndārs, viņi lūdz ar tādu pārliecību par dzīves ikdienišķām sīkajām vajadzībām, problēmām, ka pārējiem bērniem tas ir kāds stiprinājums un piemērs, un daudz bērni, kas varbūt nekad nav lūguši, viņiem ir tas iedrošinājums arī lūgt. Un tiešām Dievs pieliek savu gāru caur viņiem mūsu grupiņā, un paldies Dievam, kad gandrīz katrs bērniņš vēlās lūgt Dievu, un mums ir jāsaka, viņiem pat jāsadala, kurā dienā kurš lūgs, jo visi grib lūgt Dievu.
Kas ir galvenais, ko vēlaties ieaudzināt bērnos?
Pats galvenais, ko mēs vēlamies ieaudzināt, ir tas, lai bērni iepazītu Dievu, iepazītu viņu kā savu labāko draugu, kā mīlestības Dievu, lai viņi izejot pasaulē, zinātu, ka viņi nekad nav vieni, kad viņiem kāds vienmēr uz viņiem skatās, kāds vienmēr rūpējās par viņiem, ir nomodā par viņiem. Un arī, lai viņi izejot pasaulē saviem līdzcilvēkiem varētu darīt labu, nevis ļaunu, lai arī viņi arī prast atšķirt, kas ir labs, kas ir ļauns, un tiešām būt par svētību tajās vietās, kur viņi atrastos, un arī būt derīgi šai zemē un arī mūžībā.
Paldies, ka šodien atnācāt, un novēl arī jums radio klausītāji nebaidīties iztenot savus sapņus, kurus Dievs ir līdz jūsu sirdīs, jo Dievam jūs esat neaizstājami apveltīti ar talantiem, kur ir noteikti unikāli. Un šodien samīļojam visi savus bērnus, mazbērnus un līdzcilvēkus, un šodien ar jums kopā biju es, Jāni Jansone, un jūs klausījāties interviju ar Lindu Reznikovu, Liju Sigajevu un Laimu Bērziņu. Lai jums izdevusies diena un lai citai reizei.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien līdzdalīs mācītājs Andrejs Āriņš.
Sveicināt klausītāji! Šodien mums ir tāda iespēja, atverot Bībeli, lasīt Lukās evaņģeliju 10. nodaļas, tur no 17. panta, un pārunāt par tām iespējām un uzdevumiem, kurus Dievs katram mums piedāvā. Un te ir rakstīts tā, un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja, kungs, pat ļaunie gari mums padodās tavā vārdā. Bet viņš sacīja, es redzēju sātanu, kā zibeni no debesīm krītam. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skarpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un tenī pašā stundā Jēzus kļuva priecīgs svētā garā un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Tiešām, Tēvs, tā tas ir bijis, un tas ir tavs labais prāts. Un tad, interesanti, ka tur arī šo klausās kāds rakstu mācītājs, un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja. Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu lasi. Un tas atbildējums sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāku kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja, tu pareizē esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Āmen. Interesanti, ka šeit ir šis kalpošanas prieks un tie 70, es gribēju teikt, 35 komandas pa diviem, viņi atnāk priecīgi. Un viņi priecājās par to, kad ir saņēmuši no Jēzus Kristus pilnvarojumu un var arī to pielietot un kad padodas arī pat šie tumsas spēki. Un tad Jēzus jiem saka, jā, es esmu jums devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām, skarpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un tas viss jums nekaitēs. Un tomēr, un te nu ir tas tomēr, nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Un te nu ir tas galvenais, kam es piederu, kam es kalpoju un par ko es priecājos. Un te nu būtu tas jautājums mums klausītājiem un man, kam es īsti piederu? Vai es esmu pārliecināts, kad es piederu debesim, debesu pilsonis, un kad es esmu rakstīts šeit debesu grāmatā, ka mani nākotne, mani mūžība. Jo tomēr šajā pasaulē pats galvenais jautājums ir atbildēt, kur es vēlos pavadīt mūžību. Vai kopā šīs pasaules valdnieki, kurš ir norakstīts, kurš ir uzvarēts, nebūtībā, vai ar Jēzu Kristu, ar visumu valdnieku, un ar viņu kopā visā mūžībā. Un šeit var saprast, kad Jēzus par to priecājās līdzi mums, kad vēl viens tevesu pilsonis. Viņš priecājās par katru no mums. Un tas sagādā arī Jēzum prieku. Un tad ir interesanti, kad klausītājs, tas mācītājs, jautā, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Citiem vārdiem, ko man būs darīt, lai es iekļūtu šajā sarakstā, lai es būtu debesu pilsonis, lai es varētu priecāties un arī varētu kalpot. Un tad ir interesanta atbilde. Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tur lasi. Nu, man šeit gribas domāt, kad Bībele ir atvērta mums visiem, gan kopējā, gan arī šie 10 baušļi, un mēs visi varam tur izlasīt par Jēzu Kristu, par viņa kalpošanu un par tām iespējām, par tām attiecību iespējām, kuras viņš piedāvā. Bet ja mēs lasām šajā bauslībā, tad viņš tur tā lasa. Tālāk viņš saka, un ko tad viņš tur izlasīs? Un viņš tur lasa, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visa sava sirds, ar visu dvēseli, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un tad rodas jautājums, ko nozīmē mīlēt Dievu, ko nozīmē mīlēt tuvāko, ko nozīmē mīlēt pašam sevi. Domājot par to, ar kuru galu te jāsāk, kur tas kamola pavadījums sākās, izrādās, ka jāiemācas mīlēt pašam sevi. Un, ja esam iemācījušies mīlēt paši sevi, tad iemācamies mīlēt tuvāko, un tad varam mīlēt arī Dievu. Nu, ja mēs runājam par pašu mīlēšanu, tad es gribētu teikt, ka pats galvenais ir atbildēt uz jautājumu, kur pavadīt mūžību, vai tavs vārds ir ierakstīts šajā debesu sarakstā. Bet vēl, domājot par to, ko nozīmē mīlēt pašam sevi, mums jāsaprot, tas nozīmē uzticēt sevi Dievam. Pagātnes ievainojums, kas nāk līdz no senčiem, uzticam Dievam. Mazvērtības kompleksu, ko nu es varu iziet kalpot, ko nu es, lai citi kalpo, uzticēt Dievam. Atkarības sajūtu, ja tas mācītājs ir, ja tā baznīca, tad es kalpoju, ja nav, tad es vispār neju. Uzticēt Dievam. Vainas apziņu, grēku nastu, uzticēt Dievam. Baiļu sajūtu, uzticēt Dievam. Un tad jautājums, kas tam man pašam paliek, ja es to visu uzticu Dievam. Nu vēl man ir tās pozitīvās lietas. Manas zināšanas, manas dzīves laiks, manas finanses, mani bērni, varbūt mazbērni, īpašums, ko darīt, uzticēt Dievam. Un tad no rīta tu viņam uzticies, uztici savus plānus, un vakarā viņam saki paldies. To tad arī sevi ietver šī sevis mīlēšana. To vajadzētu arī pieņemt un lietot. Un tad jau mēs tiešām zinām, ka mēs dzīvojam debesu valstībā, ja mēs esam uzticamies, esam viņam savu dzīvi uzticējuši, atdevuši pilnīgi, lūguši, lai viņš pieņem mūs, lai mūsu vārdus tur ieraksta, tad viņš arī to izdara. Jo tāpēc, ja viņš nāca, lai mūs izglābtu un lai mūs darītu par debesu pilsoņiem. Un tad, kā sapratām no šī teksta, tad otrā daļa, ja viņš ir kalpošana un kalpošanas prieks. Ja mēs esam stabili, uzticamies Dievam, mēs piederam viņam, mūsu plāni pieder viņam, pagātnē ir atdot, nākotnē viņa rokās, tad arī šī te jaunā dzīve sākās. Un šī jaunā dzīve tad sevi ietver šīs attiecības, šīs jaunās attiecības. Un tad, ja mēs uzticamies viņam, tad arī to mēs stāstam saviem tuvākiem un tālākiem šo kalpošanu, lūdzam par viņiem, lai ar viņu var kalpot. Un šī dievišķā mīlēšana jau tur ir, ka mēs Dievu mīlam, ja mēs viņam sevi dzīvi atdodam, viņam uzticamies, viņu pielūdzam, par viņu liecinam, viņam pateicamies. Jo tāpēc, ja viņš mums šajā pasaulē aicinājis, lai mēs piedzīvotu šo kalpošanas prieku, šīs attiecības, lai mēs kļūtu par viņa mācekļiem, par lieciniekiem, un varētu viņu kopā dzīvot ne tikai šeit, bet visā mūžībā. Un tas vēlējums ir tāds, piedzīvosim šo prieku, iepriecināsim Jēzu Kristu un paši dzīvosim priecīgi. Raudzīsimies uz dzīvi pozitīvi un lai ikdiena mūs netraucē, sastopoties ar negatīvismu, sastopoties ar varbūt šīs pasaules valdnieku uzbrukumiem, bet paļaujoties uz Jēzu Kristu, mēs būsim pozitīvi. Tad tā dzīve kļūst patīkama un skaista. Lai Dievs ar mums. Paldies!
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Ar jums šorīt studijā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai nedēļai, kad raidījumā intervijas viešņa būs labdarības organizācijas ADRA direktore Madara Daugste, bet ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Alfreds Jakobsons. Uz tikšanos!